Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jokaisella on sisimmässään syvä yksinäisyyden tunne. Ajoittain sen kokee hyvinkin todellisena. Raamatusta löydämme lääkkeen yksinäisyyttä vastaan. Luen hebrealaiskirjeen 4. luvusta, jakeet 14-16. Täällä apostoli Paavali kirjoittaa näin. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon aluksemme oikeaan aikaan. Hebrealaiskirje kuvaa meille Jeesuksen ylimmäisenä pappinamme, joka säälii meidän heikkouksiamme ja rukoilee meidän puolestamme. Hebrealaiskirjeen 7. luvun 2. jakeessa annetaan ylevä kuva Jeesuksesta vanhurskauden kuninkaana. Ajattele hetken, mikä käsite, mikä ajatus, vanhurskauden kuningas. Ja kuitenkin tietää heikkoutemme paremmin kuin me itse, säälii, ymmärtää. Siksi, että on itse ollut kiusattuna niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja tämän vanhurskauden kuninkaan istuin, valtaistuin on armon istuin. Syntinen otetaan vastaan. Me saamme käydä uskalluksella armon istuimen eteen. Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jeesus on koko maailman kaikkeuden keskipiste. Hän on kuningas, hän on hallitsija, joka kädellään ohjaa koko Jumalan valtavaa maailman kaikkeutta. Tämä maailma, jonka asukkaita me olemme, ei vielä ole hänen hallinnassaan. Sillä Raamattu sanoo, nyt emme vielä näe kaikkia hänen valtansa alle asetetuksi. Ja edelleen, koko maailma on pahan vallassa. Mutta Kolossalaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 18 sanotaan, Jeesus on seurakunnan pää. Jeesuksen hallinnassa on kaksi maailmaa. Ensiksikin Jumalan seurakunta täällä maailmassa. Ja toiseksi lankeamattomat seurakunnat maailman kaikkeudessa. Ja nämä kaksi valtakuntaa yhdistyvät yhden kuninkaan vaikuttaessa. Profetian hengen kautta meille sanotaan, että Jumalan seurakunta maan päällä on yhtä kuin lankeamattomat seurakunnat maailman kaikkeudessa. Ne ovat yhtä meidän kanssamme. Ja me olemme yhtä heidän kanssaan jo nyt. Se on ihmeellinen asia. Pietari kirjoittaa 1. kirjeessään, 1. luvussa, jakeessa 11 ja 12. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. ja heille, koska he eivät palveleet itseänsä vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Lankeamattomien maailmojen asukkailla on sama ikävä kuin meilläkin. Nähdä pelastussuunnitelma toteutuneena. Tämä teksti osoittaa, että he tutkivat meidän kanssamme samaa pelastussuunnitelmaa. Ovat suuresti kiinnostuneita siitä työstä, mitä Jumala suorittaa täällä maailmassa syntisten ihmisten hyväksi. Efesolaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 10 sanotaan, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus ja rakkaus tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon seurakunnan kautta. Me heikot ihmiset olemme todistuksena ja havainto-opetuksena Jumalan rakkaudesta ja viisaudesta taivaallisille pyhille olennoille. Miten se ollenkaan on mahdollista? He näkevät, mitä Jumala tekee meidän keskuudessamme, meidän hyväksemme ja meissä ja meidän kauttamme. Taivas katsoo, taivas näkee, taivas iloitsee. Riemulaulut kaikuvat taivaassa Jumalan kunniaksi, Jumalan rakkauden teoista meitä ihmisiä kohtaan. Edelleen Efesolaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 10 sanotaan, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, on yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Siinä armotaloudessa, siinä pelastussuunnitelmassa, siis Kristuksen lunastustyön kautta ja Kristuksessa, Jumala yhdistää yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä. Jumalalla on suuret ajatukset meistä. Hänellä on ihmeellinen suunnitelma meitä varten ja meidän hyväksemme. Ihminen on Jumalan käsittämättömän rakkauden kohde. Jospa me oppisimme luottamaan tähän rakkauteen, joka on todistettu väkevimmällä tavalla, mitä se voidaan todistaa. Jumala rakastaa, Jumalan väkevä rakkaus kohdistuu ihmisyksilöön. Jumala rakastaa sinua ja minua, niin kuin ei olisi mitään muuta kuin sinä yksin tai minä yksin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jos minä oikein ymmärrän sen verran, kun ymmärrän pyhiä kirjoituksia, niin ajattelen, että on synti epäillä Jumalan rakkautta. Meidän tulee oppia hyväksymään ja ymmärtämään ja kokemaan Jumalan rakkaus omakohtaisesti. Siitä huolimatta, että olemme syvästi tietoisia siitä, että meillä ei ole vähääkään edellytyksiä tämän rakkauden kohteena. Kaikki edellytykset on riisuttu pois. Meillä on tyhjät kädet Jumalan edessä. Onko sinun elämässäsi ollut hetki tai hetkiä, jolloin sinä tajuat, että on vain sinä ja Jumala? Ja että Jumala rakastaa juuri sinua ja juuri sellaisena kuin sinä olet. Toinen yhdistävä tekijä taivaallisten seurakuntien ja maanpäällisen seurakunnan välillä on adventtitoivo. Taivaat odottavat kanssamme Herran tulemusta. Luemme apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeet 10 ja 11. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Enkelit lohduttivat murheellisia opetuslapsia tällä lupauksella: hän tulee takaisin. Ja ilmestyskirjan 4. luvussa jakeessa 8 kerrotaan taivaallisista pyhistä olennoista, jotka sanovat, ja he sanoivat lakkaamatta yötä ja päivää: pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Taivaat iloitsevat ja odottavat Herran tulemusta. Eräänä päivänä me saatamme unohtaa tämän kalliin tosiasian, että Jeesus tulee takaisin. Mutta taivaalliset olennot huutavat lakkaamatta yötä ja päivää: hän tulee, hän tulee takaisin. Ilmestyskirjan 11, 16 ja 17. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartain rukoilivat Jumalaa sanoen: Me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Kristus on kuningas, kaikuu taivaassa. Me kiitämme sinua, joka olet ja joka olit ja joka tuleva olet. Mutta tässä viimeksi lukemassamme tekstissä on esitään ajatus: sinä olet tullut, se on jo tapahtunut. Olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen, sinä olet tullut. Tämän ylistyksen esittävät 24 vanhinta. Ja me olemme oppineet ymmärtämään, että he ovat se ihmiskunnan edustajisto, jotka jo nyt ovat kirkkaudessa. Niitä vankeja, jotka Herra vei saaliinaan, kun hän ylösnousemuksensa jälkeen nousi taivaaseen. Heidän kohdallaan adventtitoivo on jo toteutunut. He ovat jo pelastettuina perillä Jumalan valtakunnassa. He kiittävät nyt jo siellä toteutuneesta adventtitoivosta. Ja eräänä päivänä jo pian me kiitämme perässä. Eräänä päivänä on adventtitoivo, särkiveljet, toteutunut myöskin meidän kohdallamme. On ainakin kolme sidettä, jotka yhdistävät maanpäällisen seurakunnan ja lankeamattomiin seurakuntiin maailman kaikkeudessa. Ensiksi siis tämä sama ikävä: nähdä pelastussuunnitelma toteutuneena. Toiseksi sama toivo, autuaallinen toivo, Jeesuksen takaisintulon toivo. Ja kolmanneksi sama johtaja, Jeesus Kristus. Profetian hengen kautta meille kerrotaan, että kun enkelit näkivät Jeesuksen jättävän taivaan ja tulevan ihmiseksi, niin he ihmettelivät. Se oli suuri ihme taivaalle. Ja meille kerrotaan, että enkelit seurasivat suurella mielenkiinnolla Jumalan pojan, Jeesuksen vapahtajamme, maanpäällisen elämän kaikkia yksityisvaiheita. Ja kirjassa aikakausien toivo kerrotaan vaikuttavasti Getsemanen ja Golgatan tapahtumista. Enkelit olisivat olleet halukkaat tulemaan apuun Getsemanessa ratkaisevalla hetkellä, kun Jeesus taisteli syvimmän tuskan kourissa. He olisivat halunneet pyyhkiä kuoleman hien hänen kasvoiltaan, mutta heidän ei sallittu sitä tehdä. Sitten kun taistelu oli taisteltu, sitten vasta enkeli sai tulla rohkaisemaan. Meille kerrotaan, että enkelit olivat syvästi murheellisia Getsemanen ja Golgatan tapahtumia seuratessaan. Taivas oli ääneti, ei yksikään harppu helähtänyt. Oli syvä äänettömyys, oli syvä suru. Mutta sisaret ja veljet, taivaassa ei surra tänään. Vaan Raamattu sanoo, että on ilo taivaan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Jokaisen syntisen kääntymisestä iloitaan. Ja me varmasti koimme jokainen, jotka olimme eilen täällä läsnä, kun nämä 10 nuoret tulivat tänne eteen, niin me tajusimme, että taivaallisia olentoja oli täällä mukana. Emmekö me, sisaret ja veljet, se adventtikansan äidit ja isät, kaikki rukoille, että Jumala saisi täyttää meidän nuoremme pyhällä hengellä. Se merkitsisi Jumalan työn päättämistä ja se merkitsisi kotiin pääsyn hetkeä. Ilmestyskirjan 19.6-8. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan hallelujaa. Sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskaus. Suuri lopullinen voiton päivä, todellinen riemuhetki, ihana todistuskokous. Minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen sanovan hallelujaa. Karitsan häät ovat tulleet ja morsian on puhettu juhlapukuun. Me saamme kokea pelastuksen iloa täällä ajassa silloin, kun olemme saaneet kokea, että me olemme saaneet syntimme anteeksi. Sitä iloa, josta Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Jumalan rauha sydämessä, pelastusvarmuus, anteeksi antamuksen ilo on arvokkainta, mitä voimme omistaa. Mutta niin kuin Hannu-veli lauloi, millaista se onpi, kun herätä saan. Mä paratiisin loistohon kerran. ja enkelkuoron laulun kun kuullamme saan ja nähdä itse taivaan Herran. Mä mietin miltä tuntuu ja mitä koenkaan, kun ensi kerran nähdä mä enkeleitä saan. Elämämme suurin ja tärkein kysymys on, olemmeko perillä kerran voittajana kirkkauden maassa. Muinaisen Israelin historia on vakava varoitus ja opetus. Profetian hengen kautta meille sanotaan, että me toistamme Israelin kansan historiaa. Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvussa 5. ensimmäisessä jakeessa meille osoitetaan muinaisesta Israelista, että kaikki he olivat pilven alla. Kaikki tulivat Mooseksen kasteella kastetuksi. Kaikilla oli sama hengellinen ruoka ja sama hengellinen juoma, mutta useimpiin heistä ei Jumala mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Oli monta, joiden yllä ei levännyt Jumalan mielisuosio. Ellen White kirjoittaa, meidän tulee olla päivittäin kääntyneitä Jumalan puoleen. Joka päivä elävä uskon yhteys Jeesukseen ja Kristukseen. Jeesukseen Kristukseen. Ja kun näin on, emme ole koskaan yksin. Hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 14 sanotaan, että enkelit ovat palvelevia henkiä ja palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Enkelit ovat meidän kanssamme, auttavat meitä kilvoituksessamme ja ovat yhteistyössä meidän kanssamme toisten hyväksi. Ja vielä silloinkin, kun ahdistuksen aika tulee, enkelit pitävät huolen siitä, että Jumalan lapsilla on leipää ja vettä, kun jumalattomat kuolevat nälkään ja janoon. Ja kun vaikeudet lisääntyvät, niin meille kerrotaan, että enkelijoukot kaksinkertaistuvat pyhien ympärillä. Ja kun se suuri päivä tulee ja vapahtajamme saapuu taivaan pilvissä, silloinkin on enkeleillä tehtävä meidän hyväksemme. Matteuksen 24 ja 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Innosta vapiseva enkelijoukko tulee alas ja noutaa Jumalan lapset ja vie heidät pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa ja Jumalan lapset viedään kuolemattomaksi muutettuina taivaallisiin asuntoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kun Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tämä päivä ei ole enää kaukana. Vielä hetken saamme tehdä matkaa kallis, arvoinen, ikävä sydämessämme. Nähdä Jumalan suuri päivä. Suuri kotiin paluun päivä. Sisaret ja veljet, lähestyy nopeasti. Kaikkien näkyjen täyttymys on aivan oven edessä. Oletko sinä valmis tätä hetkeä varten? Jos Jeesus on sinulle elävää ja ihanaa todellisuutta, kaikki on hyvin. Varmasti kaikki on hyvin. Mutta jos olet epävarma siitä, onko sinut puettu Kristuksen vanhurskauden pukuun, jos Jumalan henki ei vakuuta sinulle Jumalan lapseudesta, niin minä pyydän sinua, älä anna itsellesi lepoa ennen kuin saat tämän varmuuden. Emmekö haluaisi tänä aamuna jälleen antaa itsemme uudelleen hänelle? niin kokonaan kuin osaamme ja ymmärrämme. Hänen läsnäolonsa siunaus ja todellisuus tekee meidät onnelliseksi ajassa ja ikuisuudessa. Ylistetty ja kiitetty olkoon Herran nimi tänäkin päivänä tältä paikalta ja minunkin suuni kautta. Amen.